Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sira shjuftojmë të ndiqni. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori Amerikan Greg Delavi. Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, thot kryeministri në largim Isa Mustafa. Në Kosovë, qytetarët shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për duhan. Në SBA, urdhri ndalim udhëtimit për shtetasit musliman pëson një tjetër goditje ligjore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës të caktojnë se si do ta formojnë qeverinë e ardhshme, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot Delavi. Për më shumë dëgjojmë një intervistë shkurtër me ambasadorin amerikan që ka realizuar kolegu Ziadin Kashi.
Çfarë keni diskutuar me liderët politikë javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim e njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeverit tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit, përparimi sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krimi kushteve të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës, këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
So those are the general themes I've been working on.
Po, si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht të afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në media se un apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri, dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pandimën tonë.
Cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë ardhmën e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje
qyshtash.
Po, cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë. funksionojë.
I'm hopeful that everything's going to work out.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, tha në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Isa Mustafa, kryeministër në largim i Kosovës dhe kryetar i LDK-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë që LDK-ja të përfshihet në qeverinë ardhshme, por pa PDK-n dhe duke ruajtur pozitën udhëheqëse të qeverisë së re. Me zotin Mustafa bisedoi Ziadi Ngashi.
Zoti kryeminist, aktualisht është në vijim si për procesi konstituimit të institucioneve të dalë nga zgjedhjet të 11 qershorit. A shihni mundësinë e një krize eventuale në rast mosarritjes së një koalicioni pasdgjedhor që do të merrte përsipër qeverisën e ardhshme të Kosovës?
Unë mendoj se me një sjellje të papërgjithshme, kom thonë, la motoreske politike, vendin e kemi futur në një krizë pa nevojshme. Unë qofë se nisëm tani prej Lidhës Demokratike të Kosovës ose prej koalicionit tonë me AKR-n, me Alternativën, me Lëvizjen për Drejtësi, do të neve si LDK na kanë treguar mosbesim kuvendi dhe kanë shpallë mosbesim ndaj neve në drejtimin e qeverisë, sepse ne kemi drejtuar qeverinë. Edhe unë të shreh pyetje, pse ata kërkojnë tani besim nga ne që ne t'ju bashkangjitemi të qeverisën atyre cilët e organizuan mosbesimin ndaj një qeverie që drejtohen të LDK-ja, dhe unë nuk e shof asë një dojtë përgjësis tani të LDK-s për qeverinë arshme, sepse kësaj LDK-je edhe mos sekretari LDK-s atë kanë thonë së i shpallë mosbesim. Juve që keni siguru rritjen më të lartë ekonomikë të këti vendisht, që ka pas kur 4% më të lartë në region, juve që keni përmbush 74 kriterë prej 94-ve, se i keni përmbush këtë gjatë ti mandat, juve që në shkrut marveshen për stabilizim e asocim, juve që përfundu qeverisjen pas një rast korruptiv, nuk ju besojmë, sepse dëshirojmë që ndryshet qeverisjet këtë vend, e që shë ndryshet unë nuk e kuptoj, dhe të parrit ekonomike, pa luft kundur korupcionit, dhe në këtë rast unë do të kërkojshë a përgjësin atyre, që kanë marë edhe iniciativën mërëzur qeverinë, por edhe me shkun zhjede që atanë tani të bëjnë ta bëjnë qeveri, sepse atëheru lidhen bashkë, PDK-ja, Vetëvendosja, AK-ja, Nisma, Sërbet, zbashku me ta, pakicat, pjesa dërmuse të tyre, sepse dy subjekte kanë qenë edhe me ne, por ata s'kanë marrë pjesë në këtë rëzim të qeveris, pra ndaj kështu, ashtu në do dëshrajt qeveria të themelohet nesër, pa marrë pasu ishtë farë ka ndodhë, sepse ky vend është rrezik që të shkoj për para pa qeveria dhe pa institucione, por po shof që po shko në mjaft vështirë, sepse e mjera jo qeveria që la mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetve, ose penge dhe deputetve të listë të sërbe nesër që kur dojnë hynë salën, kur dojnë lëshojnë salën, dhe asë një ligjë nuk mund të procedohet në kuvend që ofse nuk marrin pjesë në votimin ati ligjë 61 deputet. Dhe kjo është problem, nuk është problem ma i marrës vendimeve të mëdha, është problemi i marrës vendime për themelim të institucioneve dhe qëfar vendime mund të marrën ato institucione cilat e kanë shumicën ose se kanë tani, ose mund të kenë në margjin, pra do tjetë një proces shumë i kontestushëm për temi, edhe legislativin, edhe ekzekutivin të ardhmen, mirë po me gjithat e neve në nëvujtë në njësionet, dhe unë du dëshërëj që këto njësionet bëhe nesër.
Në këso rëthana politike, në këso zhvillime politike, ku e gjenë vetën LDK-ja? Në koalicion me njërin prej subjekteve që ka fituar kushtimisht të drejten për të formuar qeverinë, apo në opozitë?
Unë të është dëshyrit imi hapur, unë jam kritikuar mjaft shumë nga bashkëpartia këtë imi, sidomos nga disa, për koalicionin që e kam bërë në vitën 2014. Natyrisht se këtë koalicion nuk e kam bërë kokë në vetë, e kam bërë me vendimin edhe lejën e këshillit përgjithshëm që është organi që me statut vendosë për këte, dhe tërë këshim vendosë me një shumit shumë të madhe, do të kanë qenë dhe 5-6 antarë të këshillit kundër. Dhe unë në asnjë rast nuk jam pendu për atë që kemi bërë, sepse ky vend do të qeveriset, dhe ky vend nuk mund të qeveriset pa koalicion. Tani, themi, mos hyrja jone tanishme në koalicion me PDK-n, nuk do thotë që është punë i natit, ose punë i frikësime, ose të LDK-s nga ta që këna kanë kritikuar, mirë po është punë i dëshmise e PDK-ja u tregua totalisht jo korekte, nuk ju përmbajt kontratës, sepse ai që shkel kontratën ti s'mund është po lidhim e shkelin njërën, hajde ta lidhim tani tjetrën, sepse ata shkelin këtë kontratë koalicionet që patëm ne, edhe ne nuk kemi besim on ta që të bëjmë kontratë qeverisës dhe nuk do ta bëjmë në asnjë rast. Ne jemi në gjendje të bisedojmë me aleancën për ardhmërinë, por kur mos të jenë në koalicion me PDK-n ose për nismën, edhe me vetëvendosjen të shohim se do të çfarë mund të parafrohet pikpamjet programeve, por në fakt ne në asnjë rast nuk jemi të përcaktuar ose nuk e ndjejmë veten komod që të hyjmë në qeverisë. Sepse ne kemi qenë qeverisë, ne nuk ju kemi pëlqyer këtyre që na lusin sot qeverisë me ta, ta qeverisin vend. Por ne me gjithatë jemi koshient edhe përgjesh ndaj situatës të vend, sepse ky vend me gjithatë duhet ta ketë ne qeverisën qofse ne gjejmë hapsirën për të marë pjesë në qeverisë duke ruajt edhe subjektivitetin tonë, themi edhe si koalicion edhe si LDK, hymë qofse jo, ne ndinë vetën shumë mirë në opozitë gjatë kësaj periudhe që ti ndihmojmë vendin përmes opozitës, prandaj jemi të hapur edhe për njën edhe për tjetën, por nëse si nuk jemi të hapur që të bashkëqeverisim me subjekt ku është PDK-ja.
Aktualisht koalicioni PAN brenda ka PDK. Nëse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma do të dërnin, a konsideroni se presidenti ka të drejtë pastaj që në diskrecion të mandaton të një shumicë tjetër parlamentare?
Unë mendoj se po. Edhe pse ai vendim i gjykatës kushtetuese lën shumë hapësira për interpretim. Kur është pru këtë vendim vitin 2014, është pru pak me sherrë. Vendimi atëherë është pru, mënyrë që koalicionet tonë ose bllokut tonë që kishim atëherë t'ia pamundsoi që ta bëjë qeveri. Dhe ka pas një bashkëpunim atëherë dhe të mendoj gjykatës kushtetuese, edhe të faktorit jashtëm që ta bëja atë blokadë dhe neve na qiteshin pengesat cilat unë i ndëgjoja për parë dhe për ndërkombëtarve edhe që pas taj pata të shkruara, në vërtet e pas të shkruara në këtë vendim gjykatës kushtetuese. Ta një vendim ja ka dhonë presidentit një lloj përgjegjësie, cilin unë se di se si do ta lexojë presidenti dhe si do të interpretojnë këshilltarët e tij. Por normale do të ishte që në qofë se subjekti i parë që ka dalë me votat, ashtu jo fituse, tu fitus nuk ka fitus, ka kur aje e bënë qeverinë, por subjekti që li ka dalë i parë, si pas vendimit, nuk ka rrinë që ta bëjë shumicën, ose të sigurë 6.000 vota për qeverinë, atër mandatit i ofrohet subjektit i cili ofranë se mund t'i ketë 60.000 vota për ta bëjë qeverinë e re. Por fjala diskrecion edhe drejt që presidentit ta interpretoj këte, pastaj lën hapësirë që ajo të interpretohet në mënyra të ndryshme dhe dëmtohet vendi. Në këtë situatë Maqedonia s'kishte mujt ta bëjë qeverinë sepse Maqedonte e bën qeverinë duke ia dorëzuar mandatin atyre që argumenton se i kanë votat për me bëjë qeverinë jo partisë e cila doli e para në zgjedhje dhe ne do të presim, por është mirë që edhe gjykata kushtetuese të interpretojë jo të thotë se vendimi është i qartë, sepse vendimi totalisht është i paqartë, shumë konfuz dhe i shkruar me sherr që ti ndiboj edhe presidenti, mbi çdo presidenti mos futet nesër në ndonjë kënd themi të shkeljes ose të interpretimit të shkeljes së kushtetutës edhe vendit mos pengohet në themelimin e institucioneve të reja.
Edhe përfundimisht LDK-ja do të ishte në qeveri në krye të saj apo do të ishte vetëm pjesë e një qeverie të ardhshme?
Po ne nuk dëshirojmë të jemi pjesë e një qeverie që na do të realizonte programin i cili nuk është program që përfaqëson vlerat dhe idealet e LDK-s. Ne dëshirojmë të jemi pjesë një qeveri ku do të mundësojmë që të zhvillohet ekonomia e tregut, ose thonë më saktësisht ekonomia sociale e tregut që është pjesë e programeve të partive popullore evropiane, që të luftojmë për forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, që të shohim integrimet evropiane ashtu siç e mizotuar, përfshi edhe dialogun me Serbinë, sepse edhe me marrëveshjen e stabilizim asociimi, dialogu me Serbinë është pjesë ose komponente e realizimit të kësaj marrëveshje dhe ne pastaj shohim shumë vështirë që një program i tillë të realizohet nëse LDK-ja nuk është timoniere e këtij programi. Por unë kam theksuar që do të thotë kjo është një prej kushteve tona, ne do të insistojmë që të jetë edhe kjo pjesë e marrëveshjeve tona, por nëse ne nuk gjejmë hapësirë dhe me që të realizohet programi jonë dhe që ne të kemi ushtrim ndikimin atë program, natyrisht se nuk kemi asnjë arsye që ne të bëhemi tani ndihmëse realizimit programeve tjera, cilat nuk përfaqësojnë vlerat edhe idealet dhe strategjinë, orientimet e lidhjes demokratike të Kosovës.
Pjesën e dytë të intervistës me zotin Mustafa do të mund të ndiqni nesër në edicionet e pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në Kosovë për një vit hynë rreth 3500 tonelata duhan. Qytetarët për duhan pirje shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit. Këto janë të dhëna nga doganat e Kosovës. Më shumë holsi rreth duhan pirjes dhe pasojave të saj në Kosovë na sjell Ariana Kasapolli.
Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha edhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Vetëm në Kosovë për një vit hynë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delse qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit, kurse për një person, mbi bazën e llogaritjeve në saj shpenzon një pako cigare në ditë, delse shpenzimet e tij vjetore arrin shumën minimale prej 600 eurosh. Sami Uka, zyrtari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm dhe në rritje sipër.
Ne si zyrë Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbajmë qëndrimin se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm edhe në rritje sipër për as kohë sa zbatimi i ligjit duhanit të ngjeshte, duke u mbështetur në studimet që janë kryer në vende të tjera. Për Kosova nuk bën përjashtim prej vendeve të tjera, në cilat duhanpirja shkakton pasoja shëndetësore të cilat rrjedhimisht e dëmtojnë edhe ekonominë e vendit me mungesën punë, me tekje të parakoshme dhe me dëmtimin e shëndetit të gjithë popullatë.
Ndryshe, në Kosovë ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi ka arritur që të ulë prevalencën e duhanpirjes, sidomos tek të rinjt, derisa shton se edhe importi i duhanit ndër vite ka shënuar rënje.
Si rrjedhoi aktivitete ndryshme, masave ligjore dhe fuqizimi të tyre për kontrollin e duhanit në vendin tonë ka pas disa efekte pozitive për kundër vështirësive në zbatimin e ligjit, dhe ato lidhen me uljen e konsumit të duhanpirjes në mesin e të rive të moshës 13 dhe në 15 vjeqare, që si pas studimit fundit të gytësit në vitin 2016 ka një ullje nga 6.7% në 4.4%, gjithashtu ka dhe një ullje të duhanpirjes pasive nga 84% në 23%.
Po ashtu, Hoti ka përmendur edhe ngritjen e akcizës për importin e duhanit në Kosovë, që si pas ti ka dhën efektet e veta.
Ka pas rritje të akcizës të duhanit prej 27 euro për 1 kg cigare, so ka qenë vitin 2012, në 21 euro në vitin 2016.
Si pas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milion kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndët që shkaktojnë kancerin. Sidoqoftë, ndonë se nuk ka statistika të sakta, të dhënat që prezantojnë organet kompetente në Kosovë flasin për rreth 800 raste të reja të kancerit në vit. Numri më i madh i rasteve i takon kancerit të mushkërive, atij të gjirit dhe lëkurës, i cili sipas ekspertëve shëndetësor ndërlidhet shumë me duhanin dhe duhanpirësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët politik në Maqedoni thonë se ky vend duhet t'i relaksoj raportet me vendet fqinje për t'ju afruar bashkimit evropian. Sipas tyre, Brukselit nuk i mungon interesimi për të ndihmuar vendet e Ballkanit përëndimor nëse ekziston një klime qetë politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se Brukseli është i interesuar të ndihmojë vendet e Ballkanit perëndimor në planin ekonomik përmes projekteve infrastrukturore, por njëkohësisht Bashkimi Evropian përeqë vendet e Ballkanit të angazhohen për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, duke lënë anash mosmarrëveshje që për burim kanë të kaluarën historike.
Ai rrave porositë janë shumë qartë, shumë konkrete nga Bashkimi Evropian, efektivisht të faktorit më të lartë të bëhet. Liderët e Ballkanit Perëndimor duhet të bashkëpunojnë ngushtë, bashkëpunimi shteteve në Ballkanin Perëndimor, edhe atë në shumë lëmi, në atë që është edhe politike dhe ekonomike dhe komunikimi infrastrukturë, Po ajo që është me rëndësi, ju bëhet qartë shteteve të Ballkanit Perëndimore, në qoftë se nuk kanë komunikim të mirë, nuk kanë bashkëpunim me Zveti, atëherë Evropa për ata nuk është me dyrë topi.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik. Ndërkaq Denko Malevski, diplomat, thotë se samiti i Triestës, i cili ka përfunduar me projekte konkrete për vendet e rajonit, paraqet një sinjal të qartë për qeveritë e shteteve të Ballkanit Perëndimor, se Brukseli hap dyert për përfshirjen e këtyre vendeve në familjen evropiane.
Në taja ekonomika infrastruktura, ta ka da kajam, shto treba da ja finansira unijeta.
Financimi të projekteve grandioze në infrastrukturor të cila do t'i financoj bashkimi evropian duhet u parapri ndryshimi i mendësisë udhëheqësve politik të vendeve të Ballkanit, duke reflektuar fillimisht sjelljen e liderëve të vendeve me demokraci të zhvilluar në Evropë. Vetëm në këtë mënyrë do të filloj të realizohet ose do thoshe do të marrin të mbar projektet ekonomike duke i parafruar vendet të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, tekson profesori universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski, duke vënë theksin mbi nevojën e dekriminalizimit të institucioneve si test i parë për vendet e rajonit gjatë menaxhimit të mjeteve të dedikuara nga Brukseli për realizimin e projekteve infrastrukturore. Ndërkaq Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik, duke komentuar deklaratën e fundit të Dačićit në kuadër të samitit të Bullgarisë, Serbia ka gabuar me njohjen e Maqedonisë me emrin e saj kushtetues, thotë se paraqet dozë të nervozizmit se Maqedonia tashmë ka filluar të merr pozitën e liderit në zhvillimin e proceseve integruese në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Në momentin ata bëhen nervoz për shkak të pozitivitetit të politikës jashtme të kësaj qeverie, e cila është proaktive, pozitive dhe pranuar me shumë simpati në BE.
Tot Ismet Ramadani, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndryshe, në samitin e Triestës, gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor miratuan planin shumëvjeçar të veprimit në një hapësirë rajonale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Urdhri i ndalimit udhëtimit në Shëbaj, lëshuar nga presidenti Donald Trump, ka pësuar një goditje të re ligjore. Gjykatësi i Hawajit Derek Watson vendosi që ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane nuk mund të prek gjyshrit dhe të afërmit të tjerë të qytetarëve amerikan. Holësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara vendosi kundër kufizimeve të udhëtimit ndaj shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane të cilët kanë të afërm në SBA. Gjykatësi i gjykatës së qarkut në Hawaii Derek Watson tha se gjyshërit dhe të afërmit e tjerë nuk mund të pengohen nga hyrja në SBA ashtu si që kërkon urdhri i administratës së presidentit Donald Trump. Muajin e kaluar, gjykata supreme SBA-s i ka dhënë dritën jeshile zbatimit të urdhrit të Trumpit, i cili u ndalon përkohësisht hyrjen në SBA shtetasve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata supreme ka përjashtuar nga urdhri i ndalimit udhëtimit vetëm ata njerëz që dëshmojnë se kanë lidhje të ngushta familjare me një person që jeton në SBA. Administrata Trump ka vendosur që ky përjashtim të vlej vetëm për bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët, prindërit, motrat dhe vëllezrit, dhe të mos përfshi gjyshrit, nipërit, mbesat, xhaxhallarët, hallat dhe kushërit të tjerë. Gjykatësi Watson nuk u pajtua dhe urdhëroi që këto kufizime të mos zbatohen. Ai tha se për kufizimi i qeverisë amerikane për një të afërm është shumë i ngushtë. Është e natyrshme që antarët e ngushtë të familjes të përfshin gjyshrit. Në fakt, gjyshrit janë mishrimi antarëve të ngushtë të familjes, tha gjykatësi Watson. Vendimi i tij ka pasoja të gjera për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm për Hawajin. Ai është një nga rreth 700 gjykatës të gjykatave të qarkut, të cilët janë pjesë e sistemit federal dhe jo e gjykatave lokale shtetërore. Roli i tyre është të interpretojnë ligjin mbi çështjet federale duke përdorur kompetencat që u kanë dhënë gjykata supreme. Urdhri i fillestarit Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar, por ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s dhe disa betejë ligjore. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hynë në SBA. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore. Trump thot se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Por kritikët insistojnë se ndalesa diskriminon qytetarët musliman.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka qenë nder i madh për të përfaqësuar SBA-n në paradën e ditës së Bastilës në Paris. Dita Bastile është festë kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit ka përkuar edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Në një postim në Twitter, Trump tha se parada e trupave amerikane dhe franceze në Paris ka qenë madhështore. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha në anën tjetër se SBA-n dhe Francën nuk do t'i ndaj kur asgjë.
La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis.
Prania presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe bashkëshortës së tij janë shenjë një miqësie që ka vazhduar me kalimin e kohës. Dua t'i falenderoj ata, dua t'i falenderoj Shtetet e Bashkuara për zgjedhjen që kanë bërë 100 vjet më parë, tha Macron. Trump dhe zonja e parë Melania kanë qëndruar 2 ditë në Paris. Të njëjtën, Trump dhe Macron kanë zhvilluar një takim zyrtar gjatë të cilit është folur për luftën kundër terrorizmit, marrëveshjen për klimën e të tjera. Dy polici izraelit u vranë dhe një tjetër u plagos nga të shtënat në Jerusalem. Autoritetet thanë se ata janë qelluar nga dy arab izraelit pranë një lokacioni të shenjtë i cili nga izraelitët njihet si mali i tempullit, ndërsa nga muslimanët si Haram al-Sharif. Sulmuesit më pas u vranë nga policia. Qysh në fund të vitit 2015 ka pasur rritje të dhunës palestineze kundër izraelitëve, përfshirë të shtëna me armë zjarri dhe therje me thika. 24 izraelit dhe 5 shtetas të huaj janë vrarë në këtë periudhë nga sulme të tilla. Mbi 250 palestinez, sipas Izraelit, shumica sulmues janë vrarë po ashtu. Kina i hodhe i poshtë kritikat e ndërkombëtarëve për mos lejimin e kritikut të saj Liu Xiaobo të trajtojë kancerin në mushkëri jashtë shtetit. Ministria e Jashtme e Kinës tha se rasti ka qenë çështje e brendshme dhe se vendet e tjera nuk janë në pozitë për të bërë deklarata të pahijshme. Aktivisti Liu, i cili ka qenë duke shërbyer dënimin me burg prej 11 vjetësh, ka vdekur të njëjtën në moshën 61 vjeçare në një spital në Kinë. Komiteti i Nobelit, i cili ka dhënë atij çmimin Nobel për paqe në vitin 2010, tha se Kina mban përgjegjësi të madhe për vdekjen e tij. Çanta e parë me pluhur të mbledhur nga hëna pritet të shitet për 4 milion dollar. Ajo do të dalë në shitje javën e ardhshme në shtëpinë e Ankandëve Sotheby's në New York. Në Ankan do të jenë edhe pjesë të anijes kozmike Apollo, veshje të astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi të hënës të bërën nga NASA. Ankandi do të mbahet në 48 vjetorin e aterimit të parë në hënë, kur astronauti amerikan Neil Armstrong ka mbledhur mostra të pluhurit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.